Жыл басынан бері қазақстандықтарға 223 миллиард теңге зейнетақы төленді. 2021 жылы қаңтарда республикалық бюджеттен зейнетақы төлемдеріне 223,3 миллиард теңге, оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге 68,4 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақыны төлеуге 154,9 миллиард теңге бағытталды деп хабарлады Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі. 2021 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша зейнетақы төлемдерінің орташа мөлшері 100.075 теңге. Еске сала кетейік, 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі әр алушыға зейнетақы жүйесіне қатысу өтілін ескере отырып жеке тағайындалады. Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйеде жұмыс істеген уақыты, сонымен қатар егер зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ егер мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54% құрайды. Содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2% артады. Мысалы, қатысу өтілі 2 жыл болса, базалық зейнетақы ең төмен күнкөріс деңгейінің 74%, 30 жыл ең төмен күнкөріс деңгейінің 94% құрайды. Жұмыс өтілі 33 және одан да көп жыл болса, ең төмен күнкөріс деңгейінің 100% мөлшерінде белгіленеді. Егер бір ай ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет міндетті зейнетақы жарнасы жасалса, жинақтаушы жүйеге қатысу мерзімі 1 айды құрайды. Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және толық салынатын болса, зейнетақы жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болады. Өз кезегінде жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1998 жылғы 1 қаңтардағы жұмыс өтіліне және зейнеткерлікке дейінгі кезеңде алынған орташа айлық табысқа байланысты болып келеді.